Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, բարի օր, այսօր նոյեմբերի 8-ն է, առավոտյան ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ուսանողները շարունակում են բողոքել տարկետման իրավունքը սահմանափակող օրինագծի դեմ։
Իհարկե բանակը կարևոր են Հայաստանի Հանրապետության համար, բայց մենք գտնում ենք, որ կրթությունը ու գիտությունը ոչ պակաս կարևոր են։
Փարիզի դատարանը մերժել է Ադրբեջանի հայցն ընդդեմ լրագրողների։ Եվ U2 իռլանդական ռոք խմբի առաջատարը օֆշորային ընկերության բաժնետեր է։ Այս ամենի մասին քիչ անց ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, հիմա ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կոչ է անում ՄԱԿ-ին պատասխանատվության ենթարկել Իրանին Յեմենի ապստամբներին զենք մատակարարելու համար։ Երեկ Յեմենի տարածքից Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքի ուղղությամբ հրթիռ էր արձակվել, ինչի համար Սաուդյան իշխանությունները Իրանին են մեղադրում, նշելով, որ հրթիռ արձակվել է Շիա Հութիների կողմից, որոնց աջակցում է Իրանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպելու ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթաժողովի շրջանակներում։ Երկու նախագահների ժամանակացույցերը համաձայնեցվում են, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Յուկիա Ամանոն հերքում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումները, թե ՄԱԿ-ն խստորեն չի հետևում, որպեսզի Իրանը կատարի միջուկային ծրագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Ամանոն երեկ պնդել է, թե ԱՄՆ-ի մտահոգությունները չափազանցված են։ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի միգրացիոն ծառայությունից փաստաթուղթ է ստացել, ըստ որի ինքը Ուկրաինայի տարածքում գտնվում է օրինական։ Իհարկե, ես նրանով չեմ բավարարվում, այլ դատական կարգով եմ պայքարելու իմ քաղաքացիությունը վերականգնելու համար, երեկ Facebook-ում գրել է Սաակաշվիլին։ Նրան Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկել էր երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Դուք լսում եք լուրեր, շարունակենք ծրագիրը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Ուսանողները շարունակում են բողոքել զինծառայության մասին նոր օրինագծի դեմ։ Դրանով հիշեցնենք, տարկետում կստանան միայն այն ուսանողները, որոնք կպարտավորվեն բակալավրի կոչումը ստանալուց հետո 3 տարի ծառայել բանակում։ Երիտասարդները պնդում են, նոր օրենքով կրթությունն ու գիտությունը ստորադասվում է բանակին, ինչպես նաև ընդհատվում է ուսման շարունակականությունը։ Օրինագիծը ներկայացնող պաշտպանության նախարարը հակադարձում է, կարող են ուսումը շարունակել բանակից վերադառնալ հետո։ Թեմայի շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամներ Դավիթ Պետրոսյանի ու Վահան Կոստանյանի հետ։
Իհարկե բանակն ու բանակաշինությունը շատ կարևոր են Հայաստանի Հանրապետության համար, բայց մենք գտնում ենք, որ կրթությունը ու գիտությունը ոչ պակաս կարևոր են, հատկապես այն դեպքում, երբ որ թե գիտությունը և կրթությունը կարող են կիրառելի պրակտիկ նշանակություն ունենալ հենց բանակաշինության գործում։
Մենք, այո, կար մարդիկ, ովքեր բանակից հետո եկել են, սովորում են, կար մարդիկ, ովքեր բանակից հետո եկել են, գնացել Ռուսաստան խոպա,
որտեղ չեն ուզում գիտությամբ, կրթությամբ զբաղվել,
ծուտ սոցիալական խնդիրներից ելնելով, աշխատելու հետ պաստաբի խնդիրներով, բանակում ծառայած յուրաքանչյուր մարդ նաև թույլ հասնի բանակից հետո իր մոտ ինչ աշխարհայացքային փոփոխություններ լինում։
Եթե նա չգնար բանակ, խոպան չէր գնալու։
Տղան, որ բանակից գալիս է 20 տարեկանում, որոշակի աշխարհայացքային փոփոխություններ նա ունի, նա ցանկանում է աշխատել, ցանկանում է ընտանիք կազմել, նա արդեն մի քիչ ավելի շատ շտապում է։ Նյութական տաբի խնդիրներից ելնելով էլ բնական օբյեկտիվորեն խնդիրներ են առաջանում, որը ազդում է մարդկանց կրթությունը ստանալու այդ պրոցեսի վրա։
Դուք պահանջել եք քննարկում, այո, պաշտպանության նախարարի եւ Լևոն Մկրտչյանի հետ, այդ պահանջները մերժվել են, որևէ մեկ արձագանքել է, Վիգեն Սարգսյանն արձագանքել է ձեզ։
Մենք զանգ ենք ստացել Արծրուն Հովանիսյանից եւ մեզ հրավիրում էին,
մենք նշենք պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ,
հրավիրում էին մի հանդիպման, որին ներկայ են լինելու ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչները բոլոր բուհերից, կարծում եմ շուրջ 2 տասնյակ անց, եւ ինձ ու Դավիթին էին հրավիրել։
Ոչ մենք, դնես Վաճան, շատ դնես, նաեւ Ապելյան պատրաստի մասնակից հերոսներ, ովքեր մենք իրենց հետ անձնական կապ ունենք, նրանք մեզ ասեցին, որ իրենց ժամը 5-ին հրավիրել են։
Ձեզ միայն նախաձեռնությունից միայն ձեզ երկուսին էին կանչում, ապրիլյան պատերազմի մասնակցած տղաներին եւ ուսխորհրդի անդամներին։
Ու տղաները մեզ ասեցին, որ մեզ կանչել են,
ինչի համար։
Մենք հրավիրում ենք Վիգեն Սարգսյանին,
մենք մերժել ենք,
քանի որ մենք առաջարկեցինք առնվազն 10 հոգով նախաձեռնության անդամներից ներկայանալ հանդիպմանը, մեր առաջարկությունը մերժվեց։ Հիմա մենք Վիգեն Սարգսյանին հրավիրում ենք առավոտյան Երևանի պետական համալսարան մեր ամբողջ նախաձեռնության անդամների հետ հանդիպման։ Եթե ինքը իրականում մտահոգված է ուսանողների ձայնը լսելով, ապա կարծում եմ շատ լավ առիթ կլինի հանդիպել մի քանի 100 ուսանողների եւ լսել նրանց կարծիքը։
Իսկ ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներին ինչու էին կանչել, ինչ կապ ուներ սա ուսանողների
հետ։ Սա կարծիքով մենք իմանանք, երբ որ այս հանդիպումը վերջանա, ու խնդիրը կարմա նրանում, որ այս ամեն ինչ օգտագործելով սա պայքարի շատ կեղտոտ մեթոդ է, երբ որ դու փորձում ես երիտասարդությանը օգտագործելով մեզ համասրբությունը, բանակը եւ զինվորին հանես իրա դեմ։ Եթե մարդիկ մտածում են այն մասին, որ մենք ունենք արտաքին լուրջ խնդիր, մենք ունենք պաշտպանական, միթե այդ մարդիկ չեն մտածում, որ երիտասարդներին իր դեմ հրահրելով մենք ավելի լուրջ խնդիրներ կարող ենք ունենալ, քան նույն այդ դեպքում։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Պատմության մեջ առաջին անգամ ֆրանսիական դատարանը լսում էր օտարերկրյա կառավարության հայցն ընդդեմ լրագրողների։ Ադրբեջանը մեղադրում էր ֆրանսիացի լրագրողներին զրպարտության մեջ։ Լրագրողներից մեկը, Լորեն Ռիշարը, գործի նախնական լսումներից առաջ հայտարարել էր. «Չեմ կարծում, որ լրագրողներին դատի տալը լավ միտք է, քանի որ մենք ներկայացնելու ենք Ադրբեջանում տիրող իրական պատկերը»։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Փարիզի դատարանը մերժեց Ադրբեջանի կառավարության հայցյան դեմ ֆրանսիացի երկու լրագրողների, որոնք Ադրբեջանում տիրող ռեժիմը բնորոշել էին որպես բռնապետություն։ Ֆրանս երկու հեռուստաընկերության լրագրողներ, Էլիզ Լուկեն և Լորեն Ռիշար, լուսաբանել էին Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի այցելությունները Ադրբեջան և Ղազախստան։ 2015-ի սեպտեմբերին հեռարձակված հաղորդման մեջ նրանք Ադրբեջանի իշխանությունը բնորոշել էին որպես աշխարհի ամենադաժան բռնապետություններից մեկը։ Ադրբեջանի կառավարությունը նրանց դեմ հայցեր ներկայացրել լրագրողներին, մեղադրելով Ադրբեջանին վարկաբեկելու մեջ։ Այդ հայցի մասին լրագրողական կազմակերպությունները ասել էին, որ Բաքուն փորձում է իր գրաքննությունը արտահանել Ֆրանսիա։ Ազատ խոսքի իրավունքից օժտված ֆրանսիացի լրագրողների դեմ դատական գործ հարուցելով Ադրբեջանի կառավարությունը ցուցադրում է քննադատության հանդեպ հանդուրժողականության իսպառ բացակայություն։ «Մենք չպետք է թույլ տանք Բաքվին գրաքննություն արտահանել Ֆրանսիա»,» ասել էր լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Քրիստոֆ Դելոյրը։ Իսկ լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով համակարգող Նինա Օգնիանովան ասել էր, որ Ադրբեջանն այժմ ցանկանում է լրացնել լրագրողներին ինչպես իր երկրի ներսում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս, այս անգամ Ֆրանսիայի իրավապահ համակարգի օգնությամբ։ «Մենք կոչ ենք անում Ֆրանսիայի իշխանություններին փակել զրպարտության գործը և չոժանդակել Էլիզ Լուկեին և Լորեն Ռիշարին գրաքննելու Ադրբեջանի փորձերին»,» հայտարարել էր նա։ Անցած սեպտեմբերին Փարիզի դատարանը նախնական լսումներ էր անցկացրել, իսկ նոյեմբերի 7-ին դատարանը գտավ, որ Ադրբեջանի կողմից լրագրողների դեմ ներկայացված հայցը անընդունելի է։ Փարիզի դատարանի որոշումը ողջունել է Ադրբեջանի բանտարկությունից ազատված և Եվրոպա տեղափոխված Արիֆ Յունուսովը։ Նա հիշեցնելով, որ մասնակցել են սեպտեմբերին կայացած նախնական լսումներին, Facebook-ի իր էջում գրել է. «Եվ ահա դատարանը վերջապես հրապարակեց իր վճիռը, ըստ որի Ադրբեջանում իշխող ռեժիմը կարելի է կոչել բռնապետություն, իսկ Իլհամ Ալիևին բռնապետ»։
Հետաքննող լրագրողները գտել են U2 հանրահայտ ռոք խմբի առաջատար Բոնոյի անունը դրախտային փաստաթղթերում։ Տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու Բրիտանիայի թագուհու նման նա փորձել է խուսափել հարկերից, իր ընկերությունը գրանցելով օֆշորային գոտում, պնդում են լրագրողները։ Գնահատելով օֆշորային ընկերությունների վերաբերյալ բացահայտումները, փորձագետները խոսում են 8 տրիլիոն չվճարված հարկերի մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
«Beautiful day. Աշխարհի ամենահայտնի ռոք երաժիշտներից մեկը իռլանդական YouTube խմբի առաջատար Bono-ն դեռ երկար կհիշի նոյեմբերի 5-ն այն օրը, երբ հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը հրապարակեց օֆշորային գոտիներին նվիրված հերթական հետաքննության արդյունքները։ Տարբեր երկրներ ներկայացնող բազմաթիվ քաղաքական ու պետական գործիչների հետ մեկտեղ դրախտային դոսյե անվանումը ստացած այս ծավալուն զեկույցում տեղ է գտել նաև Bono-ի անունը։ Հետաքննող լրագրողներին հաջողվել է պարզել, որ իռլանդացի երաժիշտը հանդիսացել է 2000-ականների կեսերին Մալթայում ստեղծված New Estates ընկերության հիմնադիրներից մեկը, այդ նպատակով օգտագործվել է նրա իրական անունը Paul David Hewson։ 2007 թվականին New Estates-ը 6 միլիոն եվրոյով գնել է Լիտվայի մայրաքաղաքից շուրջ 100 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Աուշրա առևտրի կենտրոնը, 2012 թվականին արդեն առևտրի կենտրոնի կառավարումը հանձնվել է New Estates 1 ընկերությանը, որը գրանցված է Guernsey կղզում։ Մալթայի և Guernsey ընտրությունը որպես ընկերությունների գրանցման վայր պատահական չէ։ Մալթայում օտարերկրյա ներդրողների կողմից ստեղծված ընկերությունների շահութահարկը ընդամենը 5% է կազմում։ Guernsey կղզում հարկեր չկան ընդհանրապես, գրում է լոնդոնյան Guardian-ը։ Երկչի խոսնակը թերթին փոխանցել է, որ երկու ընկերություններում էլ Bono-ին է պատկանել բաժնետոմսերի միայն մի մասը և որ նա ակտիվորեն ներգրավված չի եղել այդ ընկերությունների կառավարման գործում։ Բրիտանական մամուլում, սակայն, արդեն 3-րդ օրն է, ինչ հրապարակումներ են հայտնվում, որտեղ հոդվածագիրները Bono-ի վարքագիծը երեսպաշտություն են որակում։ Վերջերս էր, որ Bono-ի հիմնադրած One կոչվող հասարակական նախաձեռնության անդամները Բրյուսելում Եվրախորհրդանում ծավալված քննարկման շրջանակներում խստորեն քննադատում էին օֆշորային գոտիները։ Bono-ի ստեղծած կազմակերպությունը պնդում է, որ եթե օֆշորային գոտիները գոյություն չունենային, ապա շատ ավելի մեծ գումարներ կծախսվեին ծայրահեղախկատության, սովի և համաճարակների դեմ պայքարի համար, գրում է լոնդոնյան Daily Mail պարբերականը հեգնելով։ Վերջին բացահայտումներից, սակայն, պարզ դարձավ, որ 57-ամյա Bono-ն ինքը բավական խորը գիտելիքների է տիրապետում օֆշորային գոտիների վերաբերյալ։ Հավելեմ նաև, որ սա Bono-ի և նրա հիմնադրած YouTube Rock խմբի շուրջ հարկային առաջին սկանդալը չէ։ Դեռ 2006 թվականին երաժիշտներն իրենց հիմնադրած ընկերությունների մի մասը վերագրանցել էին Նիդերլանդներում, որտեղ հարկերն ավելի ցածր էին, քան Իռլանդիայում, պատասխանելով այդ քննադատությանը երաժիշտը նշել էր. Մենք շատ մեծ ծավալի հարկեր ենք մուծում, բայց դա չի նշանակում, որ եթե դու բարեգործ ես և ակտիվիստ, ապա գործարար կյանքում անպայման պետք է հիմար լինես, նշում էր Bono-ն Sky News-ին տված հարցազրույցում։
People think you should be stupid in business. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you.
Հիմա օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Հայկական ժամանակը գրում է զինծառայության վերաբերյալ վիճահարույց օրենքի մասին։ Բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, գրում է թերթը։ Ինչպես օրինակ օրենքի ընդունումից հետո ինչ է լինելու այն անձանց հետ, ովքեր զորակոչից խուսափում են առողջական տարբեր անհեթեթ պատճառաբանություններով, այսինքն ոչ թե ակադեմիական կոռուպցիայի համակարգից են օգտվում, այլ առողջապահական կոռուպցիայի։ Պարզվեց, օրենքը ոչ մի սպառնալիք չի ստեղծում նրանց համար, շարունակում է հայկական ժամանակը, ինչը նշանակում է, որ բուհական համակարգում ծվարած կոռուպցիոն ուսանողները շուտով կդառնան կոռուպցիոն մահամերձեր և հավերժական տարկետում կստանան բանակից։ Այս իմաստով ճիշտ են դասադուլանող ուսանողները, երբ ասում են, որ խնդիրը բանակ գնալ չգնալը չէ, խնդիրն այն է, որ իշխանությունները հերթական անգամ ռազմահայրենասիրական կոչերի ծխածած կույտի տակ փորձում են չնկատելու տալ այն իրականությունը, որ տիրում է բանակում ծառայելու ոլորտում, եզրափակում է օրաթերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի խոստացած ներդրումների մասին։ Կարապետյանը, հիշեցնենք, օրերս վերահաստատեց, որ խոստացված 850 միլիոն դոլարի ներդրումների 45%-ն արդեն իսկ իրականացվել է։ Միայն թե ի սկզբանե այս թվերը մասնագետների մեջ լուրջ կասկածներ հարուցեցին, գրում է թերթը, ուսամիանգամայն հիմնավոր պատճառներով։ Երբ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալները, պարզ դարձավ, Ուղղակի ներդրումներն այս տարվա ընթացքում շարունակել էին նվազել։ Ավելին, մի շարք երկրներ Հայաստանից նույնիսկ դուրս էին հանել իրենց կապիտալը։ Մինչդեռ կառավարության հրապարակած ցուցանիշները խոսում էին աճի, ավելի ճիշտ, շատ մեծ աճի մասին։ Այս անհամապատասխանությունը արագ պարզվեց։ Կառավարությունն իր ցուցանիշները հաշվարկել էր միանգամայն այլ մեթոդաբանությամբ, որպեսզի աճ ցույց տար։ Եզրափակում է ժողովրդի հոդվածագիրը։ Այսքանով ավարտենք առավոտյան ծրագիրը, այն վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։